ትማሊ ዕለት እስራ ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡና ርሰሊካን ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዓለም አቀፍ ፌደራላዊ ናይ ሉተራና ቤተ ክርስቲያንን ናይ ሉተራንን ካቶሊካውን ናይ ሓባር ድርገት ልኡካን ኣብ ሃዋርያ መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራርቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስ አቡና ርሰሊካን ጳጳሳት ነቶም ልኡካን ተቐቢሎም ሕድሕዳዊ ይቕረም ብህሃልን ኣብ ጎዳና ዘተ ብሓባር ምጓዓዝን ኣብ ዝብል ቆም ሓሳብ ዘማዕከለ ዘረባ እንከስምዑ ዋላ እኳ ሽግርን ፍልልይን ይሃሉ ንሓድነትን ውህደትን ኣሚቱ ዝግበር ፃዕሪ ከይነቋርፅን እቲ ናይ ሓድነት ፀጋ ጎይታ ክዕድለና መታን ካብ ምፅላይ ከይንበወክር ሓደራ ከም ዝበሉ ዘመልከተ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊትን ቤተ ክርስትያን ዝግበር ዘተ ክምዕብልን ርክባትን ብሉፅ ንክኸውን ቴኦሎጊያዊ ዘተን እሙን ጸሎትን ሕውነታዊ ምትሕብባርን ዝብሉ ሰለስተ ነጥብታት መሰረት ምዃኖም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ምትሕብባርን ሱታፌን እዚ ድማ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊትን ኣብያተ ክርስትያን ንውህደት ኣሚቱ ዝግበር ፃዕሪ መንፈሳዊ ሱታፌ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማእኪሎም እቲ ኣብ መንጎና ንውህደት ዝዓመተ ናይ ሓባር ዘተ በቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊትን ኣብያተ ክርስትያን ዘሎ መንፈሳዊ ሱታፌ ብዘይ ጥርጥርነት ክብፃሕ ናይ ዝድለ ፍጹም ውህደት ሕመረት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝግበር ናይ ሓባር ፃዕሪ ዘዕተሮ ውፅኢት ሽሕኳ ዘይምሉእ እውን እንተኾነ ብትሕትና መንፈስ ናብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እንቐርብ ብርግጽ ኣብ መንጎና እውን ምቅርራብ ከም ዝህሉ ጐይታ ናይ ሱታፌ ጸጋ ክዕድለና መጠኑ ምስ እንጽልይ ንሱ በዕዳውና ክሕዘናን ኣብቲ ናብ ሱታፌ እንገብሮ ጉዕዞ ዝመርሓና ከም ዝኸውን ዝተረጋገጸ እዩ ከም ዝበሉ ነቲ ዝተኻየደ ርክብ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣስዒቦም ብመንፅር እቶም ናይ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ናይ ሓባር ጉዕዞን እቲ ኣብ መንጎ ብዙሓት ካቶሊካውያንን ሉተራውያንን ዝንበር ሕውነታዊ ሱታፌ ዋላ እኳ ነቲ ኣገዳሲ ናይ ዘተ ርእሰ ጉዳያት ብሓባር ኣብ ምግጣም ዝፍጠር ስነ ሰባውን ስነ ምግባራዊ ፍልልያት ዝተረኣየሉን ዝረኣየሉን እውን እንተኾነ ነቲ ንናይ ሙሉእ ውህደት ኣሚቱ ዝግበር ዘተን ናይ ሓባር ጉዕዞን ኣብነት ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦናን ከመልክቱ ብርግጽ ትዕግስትን ዘተን ሕድሕዳዊ ምርድዳእን ዝጠልቡ ሽግራት ኣይጎደለናን ኣሎን ክህሉን እውን እዩ እንተኾነ ግን እዚ ከፍርሓና እየብሉን ኩላትና ከም እንፈልጦ ብዙሕ ግዜ ቅዱስነቶም ልሂቅ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝበልዎ ውህደትን ሱታፌን ብቐዳምነት ናይቲ እንገብሮ ፃዕሪ ፃማ ዘይኮነስ ናይቲ ኣብ ናይ ዕርቅን ሱታፌን ጎዳና ንዝመርሓና ልባትና ብእምነት እነርህወሉ መንፈስ ቅዱስ ተግባር እዩ ሱታፌን ውህደትን ናትና ምትሕብባር ዝሓትት ዕላማ እውን እንተኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተግባር እዩ ከም ዝበሉ ገሊፆም።